Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis, o kartu studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Labas rytas.
Labas rytas.
Valstybės gynimo taryba pastaruoju metu linksniuojama dažniau. Čia krašto apsaugos ministras ragina kasetinius šaudmenis ir pastraukimą iš konvencijos ten aptarti. Taip pat prezidentūra siūlo ir narkotikų klausimą kelti taryboje, jeigu nebus rasta valstybės instrumentų, kaip valdyti tą situaciją. Nuo kasetinių šaudmenų gal pradėkim. Buvo čia pasisakymų iš prezidentūros, kad reikia labai įsivertinti, kiek tai būtų reputacinė žala ir kiek apskritai mums reikėtų tų kasetinių šaudmenų. Gal prezidentūroje jau esat apsitarę, na, į kurią pusę tos svarstyklės krypsta, ar tai bus reputacinė žala, ar visgi turime kalbėti apie šitą klausimą, ar gal iš tiesų reikia tų kasetinių šaudmenų Lietuvai?
Taip, iš tiesų svarstymas buvo ne vienas ir posėdis tarp institucinis buvo ne vienas darytas, dalyvaujant visiems suinteresuotėms, na, tas suinteresuotėms įsitraukusiems asmenims, institucijoms, nes tas klausimas, jisai nėra izoliuotas, tik tai Lietuvoje vykstantis, na, ir nėra vien tik mūsų reikalas, nes esame įsipareigojimus davusi valstybė, prisijungusi prie tokių šaudmenis draudžiančios konvencijos, taip pat turim tam tikrus įsipareigojimus tarptautinėse organizacijose, na, tai kad mūsų statusas yra kitoks. Čia galėtume grįžti 15 metų atgal į 10 berods metus ir kelti klausimą, kokie tada buvo motyvai, beje, mes tas klausimus ir kėlėm, kokie motyvai lėmė, kad Lietuva prisijungė, o regioninės valstybės, kai kurios iš viso net neprisijungė, kai kurios pasirašė, bet neratifikavo ir nėra sutarties šalimi, bet palikime ten tam laikotarpį, jisai buvo šiek tiek kitoks. Na, šiame laikotarpį žinoma, kad ir ypač vykstant karui Ukrainoje, matant, kaip jie yra, na, naudojami, kad tai yra efektyvus dalykas, tas klausimas jisai iškilo darbinėme lygmenyje, galėtume sakyti taip. Tai dabar kokie yra svarbus aspektai. Vienas yra dalykas, kad Lietuva yra jau prisijungusi ir pasitraukimas yra visiškai kitokio lygio ir kitokių argumentų procesas negu neprisijungimas ar prisijungimas. Mes nesvarstom, ar mums čia yra gerai jungtis ar negerai jungtis, mes jau esame to šalimi. Kitas yra dalykas, tai mūsų partneriai ir sąjungininkai. Dalis tų, kurie yra konvencijos dalis, dalis tų, kurie nėra konvencijos dalis, mes turime turėti labai aišku iš jų supratimą, kaip jie ir iš mūsų jie turėtų turėti supratimą, kaip mes visą tai vertiname, kodėl mes tai darome, turi būti konkretus operacinis sumanimas, ką mes norime įsigyti, pasiekti, pakeisti, padaryti tiek savarankiškai veikdami gynybą, vykdydami tiek veikloje su sąjungininkais ir visų to atsakymo mums dar trūksta. Tai darbinių tų susitikimų rezultatas toksai ir būdavo. Būdavo, sakau, nes ne vieną kartą tai buvo, kad mums reikia dar čia informacijos, lygiai taip pat turime pasiruošti ir daug atsakymų žmogaus teisų gynimo organizacijoms, kurios suaktyvėjo, tai tas mūsų atsakymas yra taip, tai įvairūs pasvarstymai, jie tokie yra politinis procesas, jisai dėl, sakykime, paties pasitraukimo inicijavimo, jisai nėra pradėtas. Tai taip, kad kiekvieną kartą, kai mes išauname į Facebooką ar į dar kažkur viešą erdvę su, na, tokiais papolitikavimas, aš jų kitaip įvardinti negaliu, tai man pradeda kilti abejonę po jų, ar mes čia tikrai apie tos klasterinius šaudmenis kalbame, ar kalbame ir norime su gynybinę galią Lietuvos sustiprinti, ar kalbame apie kitokį politinį procesą ir labiau vidaus politiko orientuotą ir pasimatavimą patriotizmo lygmenyje ar kažkokiose kitose skalėse.
Nėra aišku, kada šis klausimas galėtų būti svarstomas.
Kada jisai bus paruoštas ir kada mes turėsime daugiau duomenų ir daugiau atsakymų. Dabar šitų kritinių taškų, kritinių atsakymų mums jų trūksta, dėl to bet kokie politiniai svarstymai, nes jie dabar vyksta dar ekspertų bendruomenė, negali mums pasakyti, kur mes esame iki galo, tai politiniai svarstymai yra per ankstyvi, dėl ko ir ne vienas valstybės gynimo tarybos narys yra pasakęs. Tai turėsime ekspertinį, aišku, įvertinimą ir žiūrėsime, ar tą politinį procesą pradėsime ar ne.
Kaip priemonė, kiek yra svarbi, na, gal perfrazuosiu taip, be kasetinių šaudmenų mes galim apsiginti?
Mes ginsime su sąjungininkais ir tai yra vienas didysis pokytis. Ir mes, gindamėsi su sąjungininkais, turime viską ir derinti su sąjungininkais. Mūsų gynybos koncepcija pasikeitė, mes ją naują patvirtinom. NATO savo pajėgas visai kitaip mato, regioną kitaip mato. Tai dėl to taip ir šitame kontekste mes turime matyti visas savo iniciatyvas, jeigu tokios būtų. Kol kas mes, aš to net neapibrėžiau kaip iniciatyvos dabar kažką tai daryti. Tai tol, kol tas klausimas yra toksai pužalis, jis net nėra ekspertiškai išdirbtas, tai valstybės gynimo tarybos svarstyti jo neketinama.
Taip pat prezidentas kelia ir narkotikų klausimą būtent šalia gynimo tarybos. Čia gal dalį ir nustebino, kokia yra ta sąsaja tarp nacionalinio saugumo ir narkotikų paplitimo, bet ir kritikos iš karto, žinoma, atsirado iš liberalių partijų. Čia atstovai teigia, kad toks prezidento siūlymas, na, narkotikų problemos nespręstų, tik padidintų baudas, o jie štai sako, kad, na, kitų šalių praktika rodo, kad kuo didesnės baudos, tuo labiau gilėja problema. Ką jūs atsakytumėte į tokius pastebėjimus?
Na, aš iš tiesų prisipažinsiu, vakar buvau tikrai nustebęs dėl tam tikros reakcijos, kad prie ko čia yra nacionalinis saugumas, kad čia yra visiškai skirtingos temos, na ir net iš tam tikrų politinių jėgų atstovų pašaipų atsirado šitoje temoje. Aš tik tai priminsiu, kad narkotikų nelegali apyvarta ir visi su tuo susiję nusikaltimai nėra nacionalinio saugumo problema 2 metus. Iki tol, beveik 20 metų, mes tai buvom įsirašę nacionalinio saugumo strategijose 2002, 5, 12, 17 metais visose šitose redakcijose nacionalinio saugumo strategijų prie viešojo saugumo arba prie kitų kylančių grėsmių nacionaliniam saugumui narkotikai buvo įrašyti kaip problema ir kaip uždavinys, kurį reikia spręsti. Tai išnyko prieš 2 metus šiame Seime patvirtinus naują nacionalinio saugumo strategiją. Tai dėl to, na, tai pajuokti pačią temą kaip nacionalinio saugumo dalį yra, na, ne visai rimta, adekvatu, aš nežinau, kokį čia žodį reikėtų įvardinti. Tai Respublikos prezidentas nieko naujo neišradinėjo, sako, mes turime grįžti prie to, kaip prie nacionalinio saugumo problemos, nes šis laikotarpis, ypač pastarasis, kuriame mes klaidiname jaunimą su savo retorika, neatsakinga, ypač kai kurie asmenys apie tai, kad, na, tie narkotikai yra geresni, yra blogesni, kad čia turėtume, kad mes čia persistengiam, perspaudžiam kažkur tai, jisai yra žalingas. Prezidentas nepritarė tokiom iniciatyvom iš principo ir dar šalia to, kad jos yra negyvendintos, jis sako, kad ir pati retorika yra žalinga. Situacija su rezonansiniais atvejais, ypač po paskutinio Marijampolėje, na, jau tada buvo ta riba, sakykime, ir Respublikos prezidentui kelti klausimą per vieną iš rytinių posėdžių, ar mes kontroliuojame iš viso situaciją, kokiu mes priemonių imamės ir kiek mes adekvačiai reaguojame į situaciją. Ir taip ir perpakuoti, jeigu taip galėčiau išsireikšti, šią visą temą kaip nacionalinio saugumo, kuri reiškia ką? Tai reiškia, kad mes turime veikti jau dabar. Taip, tos priemonės, jos gali būti labai ilgojo laikotarpio, mes turime imtis ir priemonių, kurios yra artimiausio laikotarpio ir dabar pat pritaikomos, ir sutarti visi, ir čia yra labai svarbu, sutarti visi, kad tai yra reali grėsmė su realia daroma žala ir kad mes visi vienodai matome problemą. Nes ir vakarykštė reakcija į Respublikos prezidento šitos pasiūlymus rodo, kad mes, na, skirtingai galbūt net ir problemą matom. Gal čia bėda, čia nėra bėda, pradedam separuoti, galbūt tas, kad bėda tik tai, kad primaišo kažko, tai tuos sintetinius kanabinoidus, o ne pats narkotikų vartojimas yra problema. Ir panašiai. Jinai yra per daug suvelta, tai dėl to, kai mes, jeigu ją visi sutartume, Valstybės gynimo tarybos lyderių, reiškia, na, visi raktinės pozicijas užimantis politikai sutarė, kad tai yra tokio lygio nacionalinė problema, gal pabaigtume tas paspekuliavimą apie tai, su kuo mes čia susidurime. Tai vienas dalykas, nes iš Respublikos prezidento pusės, prieinant prie, sakykime, tų kietųjų priemonių, buvo svarbus keli aspektai. Vienas, tai yra reali šiandieną situacija ir duomenis, kuriuos mes matome, tai ne tik tai rezonansinė atvejais vienas ar kitas, tai yra ir apklausų duomenis, tai yra įvairių tyrimų duomenis, taip jie nėra detalus išsamus, nepalyginami ten kas pusę metų, kas metus, bet tų, kurių mes turime, tai yra pakankama. Tai yra kriminalinės policijos ir apskritai policijos duomenės dėl tyrimų, dėl daromų nusikaltimų susijusių su narkotikais, dėl paties pobūdžio pasikeitimo narkotikų apyvartos iškeliavimo elektroninė erdvė ir panašiai. Tai yra realus šiandienos paveiksliukas. Tada antras dalykas yra tendencija ir laikas. Paskutiniais metais augimas yra apie 30%. Jeigu mes kalbėtume apie nepilnamečių su narkotikais susijusius padarytus nusikaltimus, 30% yra daugiau praeitais metais apsinuodijimo įvairiomis narkotinėmis medžiagomis, kalbu apie nepilnamečius. Augimas yra milžiniškas. Tai laiko faktorius yra labai svarbus. Pasižiūrėkime, kas pasikeitė per paskutinius kelerius metus ir kokia yra tendencija ir kur mes būsime dar po kelerių metų ir kiek mes turime laiko galvoti apie kažkokius, na, tokius ilgalaikius užprogramavimus darbotvarkę 15-20 metų. Kas bus po tų 15-20 metų, mes turime veikti dabar. Ir trečias yra dalykas, labai svarbus. Tai yra dabar mūsų taikomų priemonių ir dabartinio mūsų modelio efektyvumas. Vakar Respublikos prezidentas klausė, buvo švietimo ir mokslo ir sporto ministras, vidaus reikalų ministras, generalinis komisaras, ar turime sėkmės pavyzdžių Lietuvoje, kur vienos ar kitos prevencinės priemonės, apie kurias mes čia daug visi turime nuomonių ir galim kalbėti, suveikė. Kad mes galėtume pasakyti, žiūrėkit, šitoje X savivaldybė, Y mokyklo, Z bendruomenė, tai dar kažkur tai buvo bėdų, vat mes su šito paketu atėjome, išsiaiškinom, išsprendėm. Atsakymas buvo, ne, Lietuvoje neturime, bet turime kitose valstybėse. Na ir tada mes jau pradedam vardinti, ne, Islandija sėkmės pavyzdys, dar kitas sėkmės pavyzdys yra ir panašiai. Tai reiškia, kad dabartinės mūsų priemonės, jos yra arba neveikiančios, arba mes jų neįgyvendinam, jos kaip tokios surašytos teisingai, teoriškai yra, atrodo labai gražiai, bet mes turime imtis papildomų priemonių. Ir šitame kontekste laiko, esamos grėsmės ir dabartinio neefektyvumo, Respublikos prezidentas ir sako, mes turime imtis kietesnių priemonių tam, kad užkardytume problemą. O tos kietesnės priemonės yra atsakomybės taikymas ir tų aplinkų administratoriam yra tie, kurie yra atsakingi už tai, kas po jų nosim vyksta. Kitas yra dalykas iš nepilnamečių tarpo ir apskritai iš apyvartos mažinti prieinamumą elektroninių cigarečių arba tai, kas yra naudojama po ranka ir visiem kitiem inhaliantam ir kitas. Nes dabar kalbėti ir toliau apie tai, kad na, mes galėtume pasitelkti tuos, kaip būtų šaunu, jeigu vat, ir tėvai su bendruomenėm susėstų ir kažką tai darytų, niekas tam neprieštarauja, būtų šaunu. Bet kalbėti apie tai, kas neveikia, ko mes nepasiekėm, kur mes esam nerezultatyvus, na tai yra laiko švaistimas.
Kitas momentas - įprastesnė grėsmė nacionaliniam saugumui - tai būtent Rusija. Pasirodė žinios iš Rusijos, kad itin drastiškai didins karinės išlaidas, skamba čia daugiau baugių pasisakymų. Užsienio reikalų ministras kalba apie tai, kad prie kiekvienos rytų flango sienos Rusija gali pastatyti galingiausias divizijas, į kurias atsakyti, pavyzdžiui, Lietuvai, net su ta pačia Vokietijos brigada, na, nepavyktų ir veikiausiai nepajėgtume. Kaip jūs matot tokį drastišką tų karinių išlaidų didinimą būtent Rusijoje ir kaip turėtume reaguoti mes?
Rusijos gynybos išlaidos niekada nebuvo tos, kurios buvo skelbiamos. Jos visada būdavo didesnės. Tai ir dabartinis žiniasklaidos pranešimas apie tai, kad nuo 4-6% didins BVP gynybos išlaidas, tai reiškia, kad jos bus daug didesnės negu 6%, jeigu jiems tai pavyks padaryti. Ir tikėtina, kad jiems tai pavyks padaryti dėl to, kad tos išlaidos, kurios susijusios su socialiniu paketu, su veterano aprūpinimu, būsto įvairios programos ir visa kita, tai, ką mes na, irgi laikytume bendro gynybos paketo dalimi, Rusijoje yra slepiama po įvairiausiomis eilutėmis, paslaptumo žymomis ir panašiai, tos išlaidos yra didelės. Tai čia bendro vidaus produkto biudžeto prasme tai yra tikrai didelės, dar didesnės išlaidos, tai yra 10% ir ten dabar neatsimenu tikslių skaičių. Tai reiškia, kad NATO šalise, kiek mes bandome, na ir NATO šalis bando iš įvairiausių pakampių pritemti tos skaičius, kad jis parodyt, kad kuo didesnės gynybos išlaidos, tai reikia suprasti, kad tam tikros valstybės, o Rusija tai tikrai, jos pėdomis ir Kinija seka, slepia gynybos išlaidas, kad jos atrodytų kuo mažesnės, kad nesukeltų įtampos. Tai taip, kad tie skaičiai dideli, tai mums ką indikuoja. Tai vienas, kad paskelbti planai apie tolimesnę modernizaciją ir čia turbūt ir ką turėjo omeny dėl tų papildomų divizijų, tai praeitų metų pabaigoje Šoigų paskelbtus planus apie na, vakarų karinę strateginėje kryptyje auginsimas pajėgas, reaguojant į vairius dalykus, tai tas, kad laike, tai greičiausiai jie pavyks padaryti galbūt ir greičiau. Antras indikatorius yra tai, kad Rusijos ekonomika persitvarko į karo ekonomiką. Trečia yra tai, kad Rusijos gynybos pramonė atstato savo pajėgumus ir geba aprūpinti ginkluotasis pajėgas, ne tik atstatyti savo nuostolius tuos, kurias patyrė Ukrainoje, bet ir auginti. Na ir tai reiškia, kad mūsų tas raudonas paveikslas ne dėl to, kad ta spalva netampa intensyvesnė, ar kad kažkas įvyks, ko mes nebuvom nusimatę, bet tai, kad laike mus pradeda labiau spausti. Ir tie mūsų vertimai, kurie buvo pavasario pradžioje apie tą vidutinį ilgai laikotarpį, ką mes sutarėm, kad yra 7 metai ir 2030-ieji, kada jau Rusija bus pajėgi tuos planus įgyvendinti, galim sakyti, kad jeigu tokiais tempais ir mes matysime, kaip pramonė Rusijos prisitaiko apeidinėjant sankcijas, ir kaip tie, sakykime, tas atstatymas vyksta pajėgų Ukraina, kad ta data gali būti ankstesnė. Taip, tai vėl eilinis priminimas, kad mes laiko neturime ilgiems svarstymam ir mes savo pajėgas turime auginti adekvačiai. Kiek pakaktų čia jau esančių regione pajėgų atgrasyti ir gintis nuo pirmojo to centimetro, tai žinoma, kad to, kas yra čia regione, to nepakanka. Dėl to mes ir sakome, kad reikia ir papildomų ir nuolat dislokuotų vienetų ir tas pastiprinimas turės ateiti daug greičiau, negu kad Rusija bandys ir prigauti mus nepasiruošusius.
Gal ir mums reikia pradėti kalbėti apie dar didesnį procentą skiriamą gynybai?
Respublikos prezidentas nuolat apie tai šneka ir lygiai taip pat ir apie kitų metų biudžetą kalbėdamas. Primena, kad tai yra 2,5+, ką mes esame sutarę, mūsų priimančio šalies infrastruktūra, tai lygiai taip pat ir divizijos realus įgyvendinimas, nes mūsų divizijos sumanimas, jisai jau yra tapęs nuo tokių apibrėžtų, galiu pasakyti, iš tarptautinių konferencijų pokalbių apibrėžtų siekinių, jau mūsų sąjungi nebejoja, kad mes tai padarysime, tai mes turim būti, na, irgi nebejojantis, kad mes tai padarysime ir paremti tai resursais. Visa tai atsispindė turės ir kitų metų valstybės biudžete.
Pasirodė žinias, kad Lietuva nesulaukė iš Vokietijos rugsėjį žadėto plano, kaip vokiečiai dislokuos Lietuvoje brigadą. Abejonių atrodytų, kad ta brigada bus, na, tikrai jau nebėra, bet kodėlgi tas planas įstrigo ir kada jis bus paruoštas?
Ties jo yra dirbama, tai iš tiesų ir vakar turėjom susitikimą su krašto apsaugos ministerijos kolegomis, pristatė, kur esame, na, tai, kad yra labai daug aspektų, ne tik karinių, kurie yra aptariami ir svarbus, tai yra šeimos, socialiniai paketai, ugdymas, na, ir panašus dalykai, logistiniai visokiausiai klausimai su šeimomis susiję, ir visus tuos principinius atsakymus yra norima turėti, artimiausiu metu tai ir bus, aš dėl to nepergyvenčiau čia dėl kelių savaičių. Na, tai nėra principinis kažkoks tai, na, mąstymas į kitą pusę, atsitraukimas ar panašiai, nieko panašaus. Ir praeitą savaitę Taline vykusioje konferencijoje Vokietijos gynybos ministras sakė, kad šis projektas Lietuvoje ir brigados dislokavimas yra Zeitenwende švyturys, tai yra didelė politinė ir Vokietijos ambicija. Tai dėl to mes neturėtume turėti abejonių, kaip kad Respublikos prezidentas, priminsiu, nuosekliai visus praėjusius metus sakė, kad mes neturėtume turėti abejonių dėl vokiečių įsipareigojimo ir dėl Vokietijos ketinimo. Taip kad mes jį gyvendinsim, ir aš eilinis iki labiau pergyvenčiau dėl to, kaip mes viduje spėsime pasiruošti ir atliepti visus lūkesčius dėl Lietuvos didelio patrauklumo ateisiančiam pajėgom. Na, čia tikrai bus didelis iššūkis. Taip kad tas laiko ašis, terminai, mes juos tikrai pasivysime.
Vienas kiek pasmiršęs momentas, kad būtent buvo šis siūlymas iš prezidentūros atėjęs dėl Rusų ir Baltarusijų apribojimo suvienodinimo. Kokį jūs matot šio klausimo likimą? Dar bus grįžta prie jo ar jau nebe?
Aš manau, kad mes prie jo kiekvienas iki grįšime, kai turėsime vėl įtampą didesnę ar kokią nors eilinę porciją hybridinių ar kitokių priemonių iš Baltarusijos režimo pusės. Na ir man tik kiekvieną tą atvejį bus tik tai gaila, kad mes būsime praleidę progą turėti papildomų priemonių. Dar vienas dalykas, aš tik tai priminsiu, kad tos priemonės, kurias siūlė prezidentas suvienodinti, ir tas, kurias mes siūlome įdėti į ribojamųjų priemonių įstatymą, dalis jų de facto yra įgyvendinama. Na, tai čia tam tikro ir principinio politinio prieštaravimo yra, ne vien tik tai kalbant apie priemonės, nes tas paradoksas, apie kurį jau nekartą kalbėjome, jis yra neišnykęs. Paradoksas toks, kad kai nusileidi priemonių lygį ir imi nepolitizuotą diskusiją apie tai, ką mes galim padaryti dėl savo nacionalinio saugumo, nėra ten daug prieštaravimų. Nėra prieštaravimų dėl anketavimo, nėra prieštaravimų dėl ribojimų, ta prasme, dėl judėjimo apribojimo ir panašiai. Bet kai mes pakilome kažkurį tai politinį lygmenį, na, tada prasideda debatas liktai apie Baltarusijos opoziciją. Ir visa kita. Priemonės ten yra geros, jos yra reikalingos, kai kurias de facto įgyvendina, nors įstatymė nenusimatė, pavyzdžiui, apklausas ant sienos, ir tikrai mes prie jų grįšim, jeigu klausėte dėl to.
Tuo metu kelią prasiskinę valstybės tarnautojų dirbančių su įslaptinta informacija ir ribojimas vykti į Lietuvai priešišką šalis, ir tą šalių sąrašą paskirta, na, pateikti valstybės saugumo departamentui kartu su užsienio reikalų ministerija. Ir iki tol tarsi buvo aišku, kad tai bus, na, dvi šalis - Rusija ir Baltarusija. Tai mes čia galim daugiau šalių tikėtis.
Na, visų pirma, tai reikės pakeisti dar įstatymą. Tai yra valstybės tarnybos paslapčių įstatymą, kuris numato tvarką, kad kaip yra prarandamas leidimas dirbti su įslaptinta informacija, nes kaip ir Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, tai yra privilegija turėti, o ne šiaip viena iš teisių leidimą. Tai dėl to ir valstybės institucijų priimas prie panaikinimo, jisai gali būti ir turi būti griežtesnis, na ir susijęs su lojalumu vienas iš jų. Tai jeigu valstybė sako atsakingos institucijos, kad nevykite į Baltarusiją, nepaisant to, kokios ten yra priežastys, ties jūsų vykimo, ar cigaretės, benzinas, ar šiaip nuotykiai, tai ir jeigu to nėra nesivadovaujama, tai valstybė negali pasitikėti tokiu žmogum. Tai tokia yra principinė nuostata, mes tokiu žmogum negalim pasitikėti. Ir kai tas įstatymas bus pakeistas Seime, tai tikimės, kad artimiausiu metu ir tos pataisos bus parengtos krašto apsaugos ministerijos, taip tada bus sekantis etapas pasitvirtinti sąrašą. O sąrašas, jisai bus, na, nemanau, kad, na, užsienio politikos šiaip bendrų krypčių nustatytas, kas liktai rodytų, kad gali kisti, bet jisai bus parengtas remiantis realia prieš Lietuvos Respubliką ir jos piliečius vykdoma tų valstybių priešišką veiklą. Tai jeigu yra valstybės, kurios vykdo priešišką veiklą prieš mus, tai reiškia, verbuoja mūsų piliečius, imasi įvairiausių iniciatyvų, kad mums padarytų žalą mūsų nacionaliniam saugumui, jos ten turėtų atsirasti. Ar tai yra tik tai Rusija ir Baltarusija, kurios vykdo tokią priešišką veiklą? Ne. Aš tik priminsiu, kad ir 2019 metais, bene pirmą sykį, valstybės saugumo departamentas viešoje ataskaitoje vardino ir Kiniją kaip valstybę, ne šiaip priešišką, bet kurios tarnybos labai realiai verbuoja mūsų piliečius ir veikia priešiškai. Tai aš manau, kad tas sąrašas remsis kontržvalgybinių vertinimų. Čia dėl to yra ir saugumo departamento svarbus balsas.
Pabaigai, viešojo saugumo tarnybos pertvarka suskaldė Seimą tiek, kad net ir iš gynybos susitarimo nusprendė trauktis būtent Skvernelio partija. Koks prezidentūros vertinimas šios pertvarkos klausimų, ir, na, kaip paaiškinti, kad kompromisų nepavyksta pasiekti net ne tik tarp partijų, bet ir tų pačių pareigūnų ir profsąjungų?
Na, čia turbūt reikėtų konstatuoti, kad kompromisas, kuris buvo pateiktas įstatymo pakeitimo projekte ir pasiekė Seimą, jisai buvo blogesnis negu pirminis sumanymas. Nes pirminis sumanymas buvo inventorizuoti visas atliekamas funkcijas viešo saugumo tarnybos. Na ir pažiūrėti, ar jos nedubliuoja kitų institucijų ir galbūt jas išskaidyti, kiek yra susiję su kritinės infrastruktūros apsaugos funkcija, su konvojavimo nuteistųjų asmenų, su viešojo saugumo, tai užtikrinimo periaušių malšinimo ir panašiai. Mes žinome, kad policijos departamentas dalį atlieka, dalį galima perduoti privačioms bendrovėms, vykdyti dalį galėtų daryti kalėjimo departamentas ir panašiai. Tai toje apimtyje, kai vyko diskusija, na, tikrai Respublikos prezidento parama buvo, nes mes turėtume siekti efektyvaus darbo organizavimo ir nedubliuoti ir taip nedidelių resursų. Tas pagrindinis resursas, kurio mums trūksta, tai pareigūnai, žmonių mums trūksta. Mes žinome, kiek etatų yra neužpildyta visose institucijose, taip pat ir viešo saugumo tarnyba. Tai tas pradinis modelis sulaukė kritikos kai kuriuose politinėse jėgose ir buvo pasirinkta bloga kryptis. Padaryti kompromisą, nieko nekeisti tarnybos viduje, bet pačią tarnybą pasiūlyti prijungti tiesiog prijungimo keliu prie policijos departamento. Na ir tada tikrai kilo abejonių, tai ką mes čia tada tokiu būdu pasieksime. Na, kai tiesiog institucija neturės savo atskiro vadovo ir jinai bus po kitą instituciją ir iš kur čia tas atsiras geresnis dėl to valdymas, kai mes sieksime ir išlaikyti ir identitetą ir panašiai. Na, visiškai neaiškus kelias, tai dėl to čia skepsio yra labai daug, ką čia norima padaryti ir ką pasiekti, tobiau, kad tas kompromisas ir toliau nesulaukė pritarimo tam tikrų politinių jėgų. Pasekmės jau čia gynybos susitarimui, kokie sukėlė, na, tai yra tikrai blogos ir čia nesijimo kažko tai kaltinti ar vertinti, kaip čia reikėjo kitai padaryti. Blogos čia yra konstatavimas, nes mums reikia turėti platų nacionalinį susitarimą dėl gynybos reikalų, kuris testusi ne tik tai valdančiųjų kadenciją, bet ir verstusi per kelių būsimų daugumų kadencijas. Ir visi tie projektai, kuriuos mes esame nusimatę 30 metam, tai reiškia, 30 metais bus nesekantis, o dar sekantis išrinktas Seimas. Tai tos parlamentinės partijos, kurios yra dabar atstovaujamos Seime, na, jos turi būti susitarusios tarpusavį, ko mes siektume, kad nelauktume kiekvienų rinkimų rezultatų ir kaip didelių pasirinkimų gynybos politikoje. Tęstinumas turi būti užtikrintas. Taip kad aš labai turiu didelį lūkestį, kad aistros šiek tiek nuslūks ir grįšime prie konstruktyvaus sutarimo.
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais šiandien buvo su mumis Kęstutis Budrys.